რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათი ამ დგონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. თეატრის მაღაროში მომხდარ უბედურ შემთხვევას 45 წლის მამაკაცი ემსხვერპლა.
ისეთ ადგილას მუშაობა, სადაც ღია სამწომასა დაყურებს მუშას თავზე, არ შეიძლება.
რატომ ითხოვენ უფლებადამცველები ოჯახში მოძალადეთა რეაბილიტაციის ცენტრების გახსნას?
ფაქტობრივად რჩება მოძალადე სახლს და ელოდება სხვებს, რომელიც 3 თუ 6 თვის შემდეგ გამოვა თავში საბლიდან.
ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის დარღვევით მოსალოდნელი შედეგები ამჯერად რუსთაველებს განუმარტეს.
კავშირსაფრის მაძიებელთა 97% არ კმაყოფილდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ქვეყნები რუს დიპლომატებს აძევებენ. თეთრი სახლის მიერ 26 მარტს გავრცელებული ინფორმაციით, პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვეტილება მიიღო დიდ ბრიტანეთში მცხოვრები რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორია ერთი კვირის განმავლობაში უნდა დატოვოს რუსეთის საელჩოს 48 და გაეროში რუსეთის წარმომადგენლობის 12 თანამშრომელმა. პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებით იხურება სიეტლში რუსეთის საკონსულო. თეთრი სახლის წარმომადგენლის სარა სანდერსის განცხადებით, შეერთებული შტატები ნატოელ მოკავშირეებთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად იღებს ზომებს რუსეთის მიერ დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე სამხედრო კლასის ქიმიური იარაღის გამოყენების საპასუხოდ. ვაშინგტონის განცხადებით, მოსკოვი მთელ მსოფლიოში განაგრძობს დესტაბილიზაციის გამომწვევ საქმიანობას. 26 მარტს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაიკო მაასმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მიღებულია ქვეყნიდან 4 რუსი დიპლომატის აძევების გადაწყვეტილება. ამდენივე რუს დიპლომატს აძევებენ საფრანგეთი, პოლონეთი და კანადა. ჩეხეთი და ლიტვა თავისი ტერიტორიებიდან გააძევებენ 3-3 რუს დიპლომატს. ნიდერლანდები, დანია და იტალია 2-2, ლატვია და ესტონეთი თითოს. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის გევინ უილიამსონის განცხადებით იწურება მსოფლიო თანამეგობრობის მოთმინება რუსეთის პოლიტიკის მიმართ. 26 მარტს ესტონეთში ვიზიტისას უილიამსონმა პრეზიდენტ პუტინის დამარცხებად შეაფასა ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის და ნატოს სახელმწიფოთა ლიდერებმა დიდი ბრიტანეთის სოლიდარობა გამოუცხადეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის მოწამვლის შემდეგ. უილიამსონის განცხადებით, ევროკავშირის და ნატოს წევრების მიერ ლონდონის მხარდაჭერა საუკეთესო პასუხია კრემლის რახვებზე და მოსკოვის უგზავნის უძლიერეს სიგნალს. რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერო სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი მარტის დასაწყისში მოწამლეს ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით. 4 მარტს სერგეი და იულია სკრიპალები უგონოდ აღმოაჩინეს ქალაქ სოლსბერიში. ბრიტანელი ექსპერტების დაასკვნით გამოყენებული იყო რუსული წარმოების ნივთიერება ნოვიჩოკი. სკრიპალის მკვლელობის მცდელობაში დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ბრალი რუსეთს დასდო და ლონდონიდან გააძევა 23 რუსი დიპლომატი. ანალოგიურ ზომას მიმართა რუსეთმა, რომელიც სკრიპალის მოწამვლასთან კავშირს უარყოფს. 64-ს მიაღწია დაღუპულთა რაოდენობამ რუსეთის ქალაქ კემეროვოში, სადაც 25 მარტს ხანძარი გაჩნდა სავაჭრო გასართობ ცენტრში. ხანძრის შედეგად დაშავდა 40-ზე მეტი ადამიანი. რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა მინისტრის ვლადიმირ პეჩკოვის განცხადებით, არსებობს შენობის ჩამონგრევის საფრთხე, რის გამოც ადგილზე მიიტანეს სპეციალური მოწყობილობა კონსტრუქციის გასამაგრებლად. 25 მარტს გაჩენილი ხანძრის სრულად ჩაქრობას 17 საათზე მეტი დასჭირდა და მწვარია დაახლოებით 1500 კვადრატული მეტრი ფართობი. გამომძიებლები იკვლევენ რამდენიმე ვერსიას, მათ შორის ელექტროგაყვანილობის სისტემის გაუმართაობას და ხანძრის გაუფრთხილებლობის გაჩენას. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მიერ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში დაკავებულია 4 პირი, მათ შორის ცენტრის მართველი კომპანიის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 26 მარტს გამთენიისას ჭიათურის მაღაროში 45 წლის თანამშრომელი დაიღუპა. ზაზა აბრამიშვილი 2018 წელს სამუშაო ადგილზე დაღუპული უკვე მეცხრე ადამიანია. ამ მაღაროს მფლობელმა კომპანიამ განაცხადა, რომ უსაფრთხოების ნორმები სრულად იყო დაცული, რასაც სახელმწიფო ინსპექტორების დასკვნაც ადასტურებს. ამასთან პროფკავშირების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმებზე მეტად სხვა პრობლემაზეა საუბარი. უფრო მეტ ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
ჭიათურამ შუქრუთის მაღარო, დაახლოებით ღამის 3 საათი. ზაზა აბრამიშვილი და შმაგი სამხარაძე ღამის ცვლაში მუშაობდნენ. შმაგი სამხარაძე მის იყო რამდენიმე წუთით დატოვა პოზიცია, ხელსაწყოს მოსატანად გავიდა და სწორედ იმ დროს ჩამოინგრა გვირაბი. შმაგიმ საკუთარი თვალით დაინახა უზარმაზარმა ლოდმა, როგორ ჩამარხა მიწაში მისი მეწყვილი. ზაზა აბრამიშვილი 45 წლის იყო, მას მეუღლე და ორი შვილი დარჩა. მაღაროდან მისი ცხედრის გამოტანა მხოლოდ შუა დღისთვის მოხერხდა. რა მოხდა შიგნით, რა შეიძლებოდა ეს ნგრევა გამოეწვია? ვკითხეთ საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის ჭიათურის ორგანიზაციის წარმომადგენელს, პატა სამხარაძეს. მან გვითხრა, რომ ეს უბანი კარგა ხნის განმავლობაში იყო დაკეტილი, სწორედ იმის გამო, რომ არ იყო შესაბამისად გამაგრებული. რატომ მიიღო ხელმძღვანელობა მიქ სამუშაოების განახლების გადაწყვეტილება, ჯერჯერობით უცნობია.
არის გვირაბი, წარმოიდგინეთ, სადაც ხდება ხით გადამაგრება, რომ ზემოდან ქვა არ ჩამოვარდეს. ეს ადგილი იყო გადამაგრებელი, როგორც ვიცინე და როგორც მიხსნე. მე თავის დროზე ეს იყო გაჩერებული, შემდეგ გაუშვიათ ხელახლა. გაჩერებული ყოფილა იმის გულისხმი, რომ გადამაგრება არ ხერხდებოდა მისიო და რატო გაუშვა ეს ნარი. მუშაობის პერიოდში ალბათ ლიანდაგს აგებდნენ, ჩამოვარდა ზემოდან დიდი ქვა, ლოდი ჩამოვარდა და ჩამოყვა სხვა დანარჩენი მასაც.
პროფკავშირი ისევ მოითხოვს მათი შრომის დაცვის ინსპექტორების შეყვანას სპეციალურ კომისიაში, რომელიც შუქრუთში მომხდარ უბედურ შემთხვევას შეისწავლის. როგორც ეს მოხდა მაგალითად ორი კვირის წინ, ზესტაფონში მომხდარი უბედური შემთხვევისას. თუმცა ამჯერად უნდა ვილაპარაკოთ არა შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე, გვითხრა სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარემ თამაზ დოლაპერიძემ, არამედ იმაზე, რომ უბედური შემთხვევის ადგილას, მისი სიტყვებით, საერთოდ არ შეიძლებოდა მუშაობა.
ისეთ ადგილას მუშაობა, სადაც ღია სამთომასა დაყურებს მუშას თავზე, არ შეიძლება, რა სამთო სამუშაოების წარმოების წესების თანახმად ასეა. რატო მიმდინარეობდა სამუშაოები იქ, რატო გახსნეს საერთოდ ავარიული მაღარო, ეს ყველაფერი არის გამოსაკვირველი.
შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის და არასათანადო სამუშაო პირობების გარდა, კონკრეტულად ჭიათურის მაღაროში მომუშავეებს, განსხვავებით სხვა მაღალი რისკის საწარმოების მუშებისგან, შრომით სამართლებრივი უფლებების კუთხითაც ჰქონდათ პრობლემები. გვითხრა თამაზ დოლაპერიძე.
სამუშაო ადგილზე არის ღირსების შემლახველი გარემოს, მუშებს ეპოვიან უდიერად, სადაც ადგილი აქვს გინებას. რამდენიმე დღის უკან შუქრუთის მაღაროს ადმინისტრაციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ხელი შეეხო ერთ-ერთ მუშას და ასე შემდეგ. მოგეთ ყველაფერს აკეთებენ რაღაცა ეს შიშის ატმოსფერო შექმნან და მაღაროელები ამუშაონ არასამართლებრივ გარემოში.
ჭიათურის მაღაროში მუშაობა ადგილობრივებისათვის ოჯახის რჩენის თითქმის ერთადერთი გზა. ამიტომ მოთმინების ფიალის ავსებამდე მუშები როგორც წესი გაჩუმებას ამჯობინებენ ხოლმე. შრომელთა უფლებების დამცველების შეფასებით სახელმწიფო ძალიან ნელი ტემპით ცდილობს სამუშაო ადგილებზე ვითარების გამოსწორებას. ამასობაში კი საბედისწერო შემთხვევების რიცხვი მატულობს. ამბობს ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი.
თან გამოვიცხავა ეს სტატისტიკა 2018 წლის და მნიშვნელოვან და არის გაზრდილი დასახიჩრების შემთხვევები საწარმოადგილებზე, რაც ნიშნავს ასევე იმას, რომ აქამდე რა მექანიზმები ჰქონდა სახელმწიფოში არ იყო ქმედითი და ვერ პასუხობდა, ვერ აღმოფხვრიდა იმ დარღვევებს, რომელიც ადგილი ჰქონდა სამუშაო ადგილებზე.
შუქრუთის მაღაროში მომხდარა ტრაგედიაზე თავად მართველი კომპანიის ჯორჯიან მანგანეზის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ დეტალური ინფორმაცია ცნობილი გახდება მხოლოდ სამაშველო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ. ამ დროისათვის ცნობილია, რომ დაღუპული გვირაბგამყვანის ცხედარს ექსპერტისა ქუთაისში ჩაუტარდება. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. ზაზა აბრამიშვილი 2018 წელს სამუშაო ადგილზე დაღუპული უკვე 19 ადამიანია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2011-დან 2016 წლის ჩათვლით სამუშაო ადგილებზე დაშავდა 776 ადამიანი და დაიღუპა 270. გაერთიანებული პროფკავშირის მონაცემებით კი 2017 წელს საწარმოო ტრავმის შედეგად გარდაიცვალა 41 და დაშავდა 77 ადამიანი.
ეკა ქევანიშვილმა კი ამბობთ, 26 მარტს გამთენიისას ჭიათურაში შუქრუთის მაღაროში მომხდარ უბედურ შემთხვევაზე, რომელმაც 45 წლის თანამშრომლის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსვლის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჟენევაში დაიწყო საერთაშორისო დისკუსიების ორდღიანი 53 რაუნდი. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა ხელმძღვანელობს. ჟენევის მოლაპარაკების ამ რაუნდისადმი განსაკუთრებული ინტერესია, რომელიც ძალის არ გამოყენების დეკლარაციის შესახებ ბოლო ხანს გავრცელებულმა ცნობებმა და ვარაუდებმა გამოიწვია. უფრო მეც ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
Ოფიციალური ცნობებით ჯერჯერობით მოლაპარაკებები ძალის არ გამოყენების შესახებ დეკლარაციის საკითხზე არ დასრულებულა და უცნობია მოხდება თუ არა ხელმოწერა დოკუმენტისა, რომელიც იურიდიულად არასავალდებულო იქნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ 24 მარტს დეპუტატებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ გაფორმების შემთხვევაში ეს ერთობლივი განცხადება რუსეთს 2008 წლის ომის შემდგომ აღებული ვალდებულებების შესრულებისგან ვერ დაიცავს.
ამ განცხადების მიღება არ მიღება არანაირ გავლენას არ ახდენს იმაზე, რომ რუსეთმა საპასუხოდ საქართველოსი უნდა აიღოს სამხრივად ვალდებულება, რომ არ გამოიყენებს ძალას საქართველოს წინააღმდეგ, როგორც ეს გააკეთა საქართველო არაერთხელ.
ძალის არ გამოყენების შესახებ ერთობლივი დეკლარაციის მიღების შეთანხმებაზე ინფორმაცია 20 მარტს გავრცელდა. ამ ინფორმაციის წყაროკი გახდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. მან გამოცემა კომერსანტს დაუდასტურა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების 52 რაუნდზე 11-12 დეკემბერს მხარეებმა მიაღწიეს შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ ძალის არ გამოყენების შესახებ დეკლარაცია სავარაუდოდ ხელს მოაწერენ რუსეთი, საქართველო და სეპარატისტული რეგიონები ოსეთი და აფხაზეთი. გრიგორი კარასინის თანახმად დეკლარაციას არ ექნება იურიდიულად სავალდებულო ხასიათი, არ შეეხება აფხაზეთისა და ცხინვალის სტატუსს, მაგრამ გახდება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი პოლიტიკურ და ემოციურ დონეზე. კარასინის შეფასებით ერთობლივი განცხადებით მხარეები გამოამჟღავნებენ განზრახვას, რომ რეგიონის ყველა საკითხი მშვიდობიანი გზებით მოგვარდეს კონტაქტებისა და მოლაპარაკებების საშუალებით. გრიგორი კარასინის ეს განცხადება ოფიციალურ წრეებში შეფასდა როგორც ერთგვარი წინაპირობა იმისთვის, რომ დაიწყოს ქმედითი დისკუსიები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებით. ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, ერთობლივ დეკლარაციაში საქართველოს პოლიტიკური ინტერესებისათვის ზიანის მიყენების საფრთხე დაინახეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ოპოზიციურ სპექტრში გაკეთდა არაერთი განცხადება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მიერ აღნიშნულ დეკლარაციაზე მიერთება თავდაყირა დააყენებს დეოკუპაციისა და არაღიარების პოლიტიკას. თავად რუსეთს კი საშუალებას მისცემს დეკლარაცია პროპაგანდისტული მიზნებისთვის გამოიყენოს. საპარლამენტო ოპოზიცია საქართველოს დელეგაციისგან ითხოვს ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდზე ხელი არ მოაწეროს დოკუმენტს, რომელშიც კონფლიქტის მხარე წარმოდგენილია არა რუსეთი, არამედ საოკუპაციო რეჟიმები. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი კანდელაკი ამბობს, რომ არსებობს ოპტიმიზმის საფუძველი იმისთვის, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდზე ქართული მხარე დეკლარაციაზე ხელს არ მოაწერს. ამ ოპტიმიზმის ერთ-ერთი საფუძველი მისი შეფასებით არის გადაწყვეტილება 92 ტატუნაშვილის სიის შექმნაზე.
მიღებულია, ასე ამხრივად ჩვენ გვაქვს ოპტიმიზმის ფუძველი, რომ ერთის ჩვენს მიერ მიწოდებული არგუმენტები წნეხი, რაც ჩვენ როგორც საპარლამენტო უმცირესობას და ოპოზიციას ევროპულ საქართველოს გვაქვს, საზოგადოებრივ ასთან ერთად საბოლოო ჯამში შედეგს გამოიძებს და არ მისცემს შესაძლებლობას ქვეყნის სათავეში მყოფ ძალას, რომ გადადგას მორიგი მცდარი ნაბიჯი.
თავის მხრივ კი ევროპული საქართველო ერთ-ერთია იმ პოლიტიკურ ძალთა შორის, ვინც ჟენევის დისკუსიების 53 რაუნდის წინ დაგროვილ შეკითხვებზე პასუხების მოსასმენად ითხოვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრისა და პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში მისვლას. 24 მარტს მათ შეკითხვები დახურულ კარს მიღმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს დავით დონდუას დაუსვეს. შეკითხვები მრავლად დაუგროვდათ ექსპერტებსაც. ხათუნა ლაგაზიძე მაგალითად შიშობს, რომ დათმობითა და დეკლარაციის ხელმოწერით საქართველოს ხელისუფლება ვერანაირ შედეგს ვერ მიიღებს. ხათუნა ლაგაზიძე ფიქრობს, რომ საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციის მიღებითა და 92 ტატუნაშვილის სიის ფორმირებით მთავრობას აქვს საშუალება რუსეთთან ურთიერთობებში დრო მოიგოს, რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია.
ხო, აქვს ძალიან კარგი საფუძველი, საერთოდ რომ უარი უთხრას სულ მცირე ხვალ ამის ხელმოწერებით მიერთებაზე ამ დეკლარაციაზე და საქართველოს საზოგადოების განწყობა მოიყვანოს ამის დასტურად და დრო მოიგოს. რუსეთთან ურთიერთობაში ყველაზე მომგებიანი არის დროის გაყვანის პოლიტიკა დღეს, იმიტომ რომ რუსეთი პუტინის ბოლო ვადაში არაფერს არ გათმობს. პუტინის ბოლო ვადაში პუტინს აქვს თავისი ძალიან მკვეთრი ამოცანა, რომ საკუთარი გარემოცვა ატოვოს იმდენად ძლიერი და იმდენად გააფართოვოს რუსეთის გავლენის მასშტაბები, რომ 2024 წლიდან ამას არაფერი დაემუქროს.
ხათუნა ლაგაზიძე შესაბამისად ამბობს, რომ არანაირი დეკლარაცია არ აიძულებს რუსეთს უკან დაიხიოს თავისი მიზნებიდან და საქართველოს ხელისუფლებასაც მოუწევს გაცილებით უფრო ფრთხილი პოლიტიკის წარმოება იმისთვის, რომ რუსეთის მორიგი აგრესიის მსხვერპლად არ იქცეს. რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ რთულ ვითარებასა და ადამიანის უფლებათა სისტემატური დარღვევის ფაქტებზე ჟენევაში ყურა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემაც, რომელმაც საპარლამენტაშორისი კავშირის 128 ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ იზოლებით გადაადგილებული პირებიცა და მოსახლეობაც, რომელიც ჯერ კიდევ ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, თავის გადარჩენის უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგანან.
ნამდვილად შუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ იწვევს განსაკუთრებულ ინტერესს შენების საერთაშორისო დისკუსიების 53 რაუნდი, რომელსაც შვეიცარია ამ კვირაში მასპინძლობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტაციის პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი ქვეყნის მასშტაბით განაგრძობენ საინფორმაციო კამპანიას, რომლის მიზანია ქვეყნის მოქალაქეებისთვის იმის განმარტება, თუ რა უარყოფითი შედეგები ექნება ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევას ან საქართველოს მოქალაქეთა მიერ თავშესაფრის მოთხოვნას. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა გამართა რუსთავშიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორმა ნინო ბოლქვაძემ შეხვედრის მონაწილეებს საგანგაშო სტატისტიკა გააცნო. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ არასრულ ერთ წელიწადში ევროკავშირის ქვეყნებში 240,000 ადამიანმა იმოგზაურა. მათგან 10%-მა სავიზო რეჟიმი დაარღვია და ეს ტენდენცია მზარდია. განსაკუთრებით მზარდია თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობა.
თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობა განსაკუთრებით არის მომატებული რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც ტრადიციულად ქართველები აქტიურობენ ხოლმე წასვლის თვალსაზრისით, ანუ ეს არის გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, საბერძნეთი, ბელგია, შვედეთი, სამბოლო დროს გამოიკვეთა. თუმცა თავშესაფრის მაძიებელთა 97% დღეს ჩვენს ხელთ არსებული სტატისტიკით არ კმაყოფილდება.
ნინო ბოლქვაძის განმარტებით თავშესაფარს ითხოვენ რელიგიური ან სექსუალური შევიწროების მოტივით, ასევე ავადმყოფობის გამო.
ამაზეც რა თქმა უნდა ერთი ექიმის ცნობა არ ხმარა და როდესაც ჩადის ასეთი ადამიანი და იქოს იქ ადგილზე უტარდება რასაკვირველია გამოკვლევები და იქაც უნდა დადასტურდეს და ამ შემთხვევაში თუ კი მისი მკურნალობა შეუძლებელია საქართველოში თავშესაფარს ეძიებს სხვა ქვეყანაში.
ბოლქვაძემ აქვე განმარტა, რომ ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნები საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად მიიჩნევენ. ამდენად თავშესაფრის თხოვნა ფუჭი მცდელობაა. შეხვედრას ადგილობრივი თვითმმართველობის, არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრის მონაწილეთაგან რამდენიმე სოციალურ ქსელებში ეგრეთ წოდებული ფეიკ ნიუსების პრობლემა წამოჭრა. როცა ბევრი თაღლითი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციით სარგებლობს და გულუბრყვილო მოქალაქეებს ევროკავშირის ქვეყნებში დასაქმება სპირდება. ამ მოსაზრებას დაეთანხმა ნოდარ ტანგიაშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, რომელიც ასევე საინფორმაციო კამპანიის მონაწილეა.
არი ფიქრობთ, რომ ამას ხალხი რასაც ნახულობს ფეისბუქში, რას ჭორებით ესმის და რასაც ეუბნებიან ადამიანები, არ იჯერებენ? იჯერებენ, იმდენად იჯერებენ, რომ ისინი ზადარიან გადაიხადონ 1000 ევრო, 3500 დოლარი, რომელიც მაგალითად ჩემი ბავშვის ნათლიამ გადაიხადა, ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანაში წავიდა და მამაკაცმა უთხრა, რომ მე აუცილებლად გადაგიყვანო, მე მაქვს ისეთი პასპორტი აუცილებლად და შენ ერთ-ერთი წამოხვალო. ის კაცი ნამდვილად გადავიდა, მაგრამ ეს ქალბატონი დატოვეს.
ნოდარ ტანგიაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ პროცედურა, რომელსაც მთავრობა გვარების შეცვლასთან დაკავშირებით გეგმავს, შეამცირებს სავიზო რეჟიმის დამრღვევთა რაოდენობას. მაგრამ მერიის ზოგიერთ თანამშრომელს არ დაუმალავს, რომ მიგრაცია არ შემცირდება, სანამ საქართველო ეკონომიკურად არ გაჯანსაღდება, არ გაიზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა. მაგალითად, ასე ფიქრობს რუსთავის მერის მოადგილე გოჩა ლორია.
რუსთავს ყველაზე მეტად უჭირს, რომ ბოსტანიამ ჩვენ არა გვაგდა, მიწა ჩვენ არა გვაგდა, აქვს დასვალზე რამდენი ხალხი მუშაობდა ქართლში და დარჩენილი მუშაობდა. ყველაზე რთული ფონი დასაქმებულს რო ჩვენ აქვს.
რას ფიქრობენ თავად რუსთაველები სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე და იმ რისკებზე, რომლებიც შეიძლება მის შეჩერებას მოხდეს? აი, რას ამბობს მაგალითად ლანა ქალდანი, რომელიც 3 წელი შვედეთში ცხოვრობდა.
კონტრაქტზე ვადა გამივიდა და დაუბრუნდა საქართველოში. რო არ დამერღვია მაგით.
ყველაფერს
გიზას. კი, ფიქრობ რატომ აცარა. კონტრაქტი თუმჯობესია, მაგრამ თუ არ იქნება დასასვენებლად, მაინც გეკმაობ ფულში.
სავიზო რეჟიმის დარღვევა მიუღებელია ზურაბ ყიფიანისთვისაც, რომელიც წლების წინ შვედეთში ცხოვრობდა და ამ ქვეყნის მთავრობისგან თავშესაფარს 3 წლის განმავლობაში ითხოვდა, მაგრამ უარი მიიღო. ზურაბ ყიფიანი ფიქრობს, რომ უმჯობესი იქნება, თუ ვიზის ვადა გახანგრძლივდება და საქართველოს მოქალაქეებს ევროპის ქვეყნებში დროებით მუშაობის უფლება ექნებათ.
სამუშაოს პირობებიც იყოს ის 3 თვე თუ რაღაცა უკეთესი იქნება. აი, პარალელურად მუშაობა, ხო? ფარჯობია რომ რაღაცა როგორც ლატვია, აქ 93% სამუშაო წნეს. რა თქმა უნდა, თუ კიდევ უფრო გაამართლებენ პირობებს, უკეთესი იქნება.
თუმცა ზურაბ ყიფიანი ამ პირობებშიც კი აღარ აპირებს საქართველოს დატოვებას. შვედეთიდან დაბრუნების შემდეგ მან ოჯახი შექმნა და ახლა სამ შვილს ზრდის.
დავით მჭედლიძის მასალას ეხებოდა საინფორმაციო კამპანიას, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს და ბიზნესად ისახავს ქვეყნის მოქალაქეებისთვის განმარტებას იმ უარყოფითი შედეგებისა, რომლებიც მოხდება ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევას ან თავშესაფრის მოთხოვნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე დღის წინ დაამტკიცა იუსტიციის სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივა ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხზე. ცვლილებების თანახმად მოძალდის მიმართ შემაკავებელი ორდერის გამოცემასა და იარაღთან დაკავშირებული შეზღუდვის დაწესებაში ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის უფლებები იზრდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით, რომელიც მარტამდე პერიოდს ასახავს, წლის დასაწყისიდან ქვეყნის მასშტაბით ოჯახში ძალადობის გამო ცემულია უკვე 900 მეტი შემაკავებელი ორდერი. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში დაფიქსირდა ოჯახში ძალადობის 756 ფაქტი და მათგან 456 შემთხვევაში დაიწყო პირის დევნა. ამ პერიოდში იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში გამოვლენილია ოჯახში ძალადობის 114 ფაქტი და 34 შემთხვევაში აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მონაცემებითვე 2017 წელს სასამართლომ დაამტკიცა პოლიციის მიერ გამოცემული 4370 შემაკავებელი ორდერი. შაშან დაფიქსირებული იყო ოჯახში ძალადობის 2192 შემთხვევა და მათგან 73%-ზე დაიწყო დევნა. 2017 წელს იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში გამოვლინდა ოჯახში ძალადობის 428 შემთხვევა და მათგან 9 ფატალურად დასრულდა. სტატისტიკური მონაცემების ზრდას ორ ფაქტს უკავშირებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი ზაალ გორგიძე. მისი განცხადებით, ერთი მხრივ რეალურად გაიზარდა ოჯახში ძალადობის ფაქტები და ამასთან შეიცვალა ადამიანების ცნობიერება და დიდი ნაწილი აღარ ცდილობს დამალოს ოჯახში ძალადობის ფაქტი. ზაალ გორგიძის განცხადებითვე, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 12 წლის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ამოქმედდა ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ კანონი საზოგადოებაში დამოკიდებულება შეიცვალა და ოჯახში ძალადობა დანაშაულად აღიქმება, თუმცა ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები. ზაალ გორგიძის მოსაზრებით, კანონში შეტანილი არაერთი ცვლილების მიუხედავად, ამ დრომდე ვერ ხერხდება ძალადობის პრევენცია, რადგან მოძალადის განრიგებასთან ერთად უნდა არსებობდეს რეაბილიტაციის ცენტრები.
ამის შემდეგ იქნება კანონის მოქმედება ძალიან ეფექტური. ამ წლების განმავლობაში რაც ცვლილება შევიდა, ნამდვილად ეფექტურია ყველა. ყველა კარგად მუშაობს, მაგრამ მთავარი ცვლილება არის ეს, რადგანაც შხერპი, რომელიც მოთავსებულია თავშესაფარში, მას სახლში არ უნდა უსწრდეს მოძალადე, რომელთანაც არავინ არ მუშაობს. არც იურისტი მუშაობს, არც ფსიქოლოგი მუშაობს, არც ფსიქოთერაპევტი მუშაობს. შეიძლება მას ფსიქიატრი ჭირდებოდეს, ექიმის დახმარება ჭირდებოდეს. ფაქტურად რჩება მოძალადე სახლში და ელოდება შხერს, რომელიც 3 თვე 6 თვის შემდეგ გამოვა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ზაალ გორგიძის შეფასებით, გასულ წელთან შედარებით კანონი ეფექტიანად მუშაობს, თუმცა არის ოჯახში ძალადობის განმეორების ფაქტებიც, რაც ნაწილობრივ იმას უკავშირდება, რომ არ არის გათვალისწინებული მოძალადეთა საჭიროებებიც. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ანა ჩაფიძის განცხადებით, საზოგადოება ძალადობის მიმართ ტოლერანტულია. ამიტომ არასახარბიელოა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და საქსტატის ერთობლივი კვლევის შედეგი. ეროვნული კვლევის თანახმად, ყოველი 7-დან 1 ქალს ოჯახში ძალადობა განუცდია. ანა ჩაფიძის თქმით, კვლევა მოიცავს ინფორმაციასაც ოჯახში ძალადობის და ქალების და მამაკაცების მიერ ძალადობის აღქმის და გაცნობიერების შესახებ.
ქალების 22% თვლიდა, რომ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა მიაჩნდა ნორმად. ეს არის მისი უფლება, რომ კაცი ცემს. ასევე გამოკითხულ კაცების 33%-ზე იყო საუბარი, თვლიდა, რომ ეს იყო ნორმა, იმიტომ რომ ის არის უფროსი და ის არის კაცი და უნდა ბატონობდეს ქალზე. მისი გამოვლინება ქმედების, რომელიც ძალადობრივი ხასიათის შინაარსის იყო, ითვლებოდა ნორმად.
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ანა ჩაფიძის განცხადებითვე ძალადობის მსხვერპლი ზოგჯერ თავად ხდება მოძალადე. ანა ჩაფიძის თქმით, საქართველოში არასახარბიელოა ბავშვებზე ძალადობის მონაცემებიც, რადგან გაეროს ბავშვთა ფონდის ეროვნული კვლევის მიხედვით მშობლების 60% შვილზე ფიზიკურ ძალადობას ნორმად მიიჩნევს და აღზრდისთვის ხშირად ირჩევს დასჯის მეთოდს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე. 27 მარტს საქართველოს განათლების სამინისტროში დაგეგმილია შეხვედრა, რომელზეც ინკლუზიური განათლების პროგრამის მონაწილე ერთ-ერთი ბავშვის მშობლის პრეტენზიაზე უნდა იმსჯელონ. რაზე დავობს კახეთის რეგიონში მცხოვრები პირველ კლასელის მშობელი გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრებ ოჯახს 7 წლის აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვი ერთ თვეზე მეტია სკოლაში აღარ დაჰყავს. ბავშვის დედა ამბობს, რომ ინკლუზიური სწავლებისთვის გამოყოფილი მასწავლებელი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვისთვის შესაბამის გარემოს ვერ ქმნის, რის გამოც მისი შვილი ვერ ვითარდება.
ავიდანვე მივხვდი, რომ ბავშვის მიმართ იყო არასწორი მიდგომა და არასწორი მუშაობა სპეცმასწავლებლის მხრიდან. იდგა მთელი ზამთარი კალიდორში იმის მაგივრად, რომ ყოფილიყო კლასში, დაკვირვება მოეხდინა ბავშვზე.
7 წლის ბავშვის დედა იმასაც ამბობს, რომ დახმარების თხოვნით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართა, რათა გაიზარდოს დრო, რომ მასწავლებელმა ბავშვთან უფრო მეტი იმუშაოს.
თუ მე სკოლა 10 წუთით დროს ვერ გამიზრდის ერთი წლის განმავლობაში, მაშინ პროგრესი და წინსვლას მე ვერ ხედავ ჩართულობას. მიმართე განათლების სამინისტროს, როგორც ვთვისი დაიწყო საქმის მოკვლევა ველოდების შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღებას და ნამდვილად არ ვაპირებ ბავშვის სკოლიდან წაყვანას. დღეს თუ მე ვარ დაზარალებული, ხვალ შეიძლება სხვადასხვა ამ პრობლემის წინაშე.
7 წლის მოსწავლის მშობლის ბრალდებებს უარყოფს სპეციალური პედაგოგი. მასწავლებელი ირწმუნება, რომ ბავშვი ვითარდება, პრობლემას კი მისი მშობელი წარმოადგენს. როგორც პედაგოგმა თქვა, 40 წელია სკოლაში მუშაობს, ინკლუზიური სწავლებისთვის ცოდნა და შესაბამისი გამოცდილებაც აქვს.
ჯერ არ დაბადებულა ესეთი ადამიანი ბავშვი, ვინც ეთქვეს, რომ ჟანა მასწავლებელმა მისი უფლებები დაარღვა. მულტიდისციპლინარული ჯგუფის წევრებმა გადაწყვეტეთ, რომ ნელა-ნელა კლასიდან მე უნდა გამოვიდე და ბავშვი უნდა მიეჩვიოს მასწავლებელს. უნდა იცოდეს, რომ კლასში ყავს მას ერთი მასწავლებელი, რესურსო თახში მას ყავს სხვა მასწავლებელი. მე ვიდექი დერეფანში კარებთან, საკლასო ოთახის კარებთან, რომ თუ ბავშვს რაღაცა გაუჭირდებოდა, მაშინვე შეცვლებოდა კლასში.
როგორც აღმოჩნდა, პრობლემას კარგად იცნობენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსის ეკად გებოაძის თქმით, შესაძლებელია ინდივიდუალური გეგმა შეიცვალოს, რომლითაც ბავშვთან იმუშავებენ. გებოაძე იმასაც ამბობს, რომ მოსწავლის მშობელი მათთან ძნელად ურთიერთობს, რაც პრობლემის დროულად მოგვარების ვადებს ზრდის.
მშობელი ითხოვს, რომ მისი შვილი დაესწროს საკვეთილებს, წუთზე მეტხანს, იყო მოთხოვნა, რომ უფრო დიდხანს მოხდეს შვილთან რესურს ოთახში მუშაობა. სხვადასხვა მიზნებს, რასაც კონკრეტული გეგმა ემსახურება, ვერ აღწევს მოსწავლე ან მასწავლებელი, ეს უნდა გადაიხედოს, დააჩნდეს მშობელთან ერთად, მოხდეს მსჯელობა, შეთანხმება და შესაძლებელია, რომ ეს გეგმა თავიდან დამტკიცდეს. ამიტომ ეს პროცესია ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამის მაგვიდა, რომ თანამშრომლობით უნდა გამოსწორდეს ის მდგომარეობა, რასაც მშობელი ასე აპროტესტებს.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში დედოფლის წყაროს ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრები აუტიზმის სპექტრის მქონე მოსწავლის მშობლის პრეტენზიების განხილვა სამშაბათს სპეციალურ შეხვედრაზე იგეგმება. ამ შეხვედრაზე ელოდებიან ბავშვის მშობელს, მასწავლებელს და დედოფლის წყაროს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის წარმომადგენელს.
Лабаракопс радио თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ ქალთა მოძრაობა მოითხოვა თანამდებობიდან გადადგეს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი პაპ ნოუგრეხელიძე, რომელსაც ერთ-ერთი ყოფილი თანამშრომელი ბრალს დებს სექსუალურ შევიწროებაში. 26 მარტზე იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ვარამიძემ განაცხადა, რომ ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით უახლოეს პერიოდში კომენტარს გააკეთებს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებმა გამართეს აქცია ბრიფინგი, რომელსაც გამოაქვეყნეს ეს განცხადება ნარკოტიკების მომხმარებელთა მიმართ რეპრესიული კანონმდებლობის შეცვლის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლის მამუკა ბერძენიშვილის შეწყალების მოთხოვნებით. თქვენოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.